ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძეა, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხოლო ჩვენი სტუმარია ზვიად კვარაცხელია, რომელიც წარმოადგენს გამომცემლობა ინტელექტს და შეიძლება ლიტერატურის მოყვარულები მიხვდნენ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პირველ რიგში პოეზიის მსოფლიო დღეზე. პოეზიის მსოფლიო დღეს გამოვეხმაურეთ. საინტერესოა, რომ UNESCO-ს ინიციატივით 1999 წელს გადაწყდა, რომ ყოველწლიურად აღნიშნონ ეს დღე მსოფლიოში, და იმ წერილში, ტექსტში, რომელიც მე წავიკითხე, ანუ პირველ ტექსტში შეიძლება ასე ითქვას, UNESCO-ში აღნიშნულია, რომ ამ დღეს გამომცემლობებმა, ესე იგი ამ დღემ უნდა მისცეს საშუალება გამომცემლობებს გამოიჩინონ თავიანთი თავი იმ გამომცემლობებს, რომლებიც ბეჭდავენ პოეზიას. ესე იგი წარმოვიდგინოთ, რომ 1999 წელს უკვე პრობლემა ყოფილა გამომცემლობებისთვის მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, ლექსი პოეზია, რადგანაც უკვე მაშინ საუბრობდნენ იმაზე, რომ პოეზია ცუდად იყიდება. ჩემი კომპლიმენტი გამომცემლობა ინტელექტს, რომ აი ამ ძალიან სასტიკ ბაზარზე, წიგნის ბაზარზე, თქვენ მაინც ჯიუტად აგრძელებთ ამ საქმეს და მაინც ბეჭდავთ ლექსებს. ძალიან დაგაზარალათ, ჯერ მარკეტინგს მინდა დავაიწყო.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, კომერციული მხარე ბიზნეს ორგანიზაციისთვის, გამომცემლობისთვის მნიშვნელოვანია და პირადად ჩვენთვისაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მაგრამ გამომცემლობა ინტელექტი დიდი ხანია, საკმაოდ დიდი ხანია ერთგულობს პოეზიას. თუ რამე არის საქართველოში და ქართულ ლიტერატურაში დღემდე და დღესაც აქტიურ კულტურულ პროცესში მოწოდების სიმაღლეზე და თუ რამე არის გამოსარჩევი და მნიშვნელოვანი, ეს არის პოეზია. და ჩვენ როდესაც ხშირად ვსაუბრობთ
ლიტერატურაში, ანუ ვამბობთ, რომ პოეტები ლიდერობენ პირდაპირ შეგვიძლია,
ეს შეიძლება სამათო თემაა, მაგრამ და შეიძლება ბევრი შემოგვედაოს, რომ ბოლო 10 წლეულში ძალიან კარგი რომანები დაიწერა და პროზაული კრებულები გამოჩნდა, იგივე საკმაოდ აქტიურად იწერება დოკუმენტური პროზის კარგი ნიმუშები, მაგრამ პოეზია ყოველთვის ინარჩუნებს თავის რანგს. პოეტები, სხვადასხვა თაობის პოეტები, იქნება ეს 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი, თუნდაც დებიუტანტი პოეტები ყოველთვის ავლენენ, ყოველთვის ჩანს, ყოველთვის ფორმაში არიან, ერთი სიტყვით. უმეტესად ფორმაში არიან, შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც ერთი ავტორის წინაკრებული უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო კულტურისთვის, ან და ახალ კრებულში სიახლე არ იგრძნობოდა, ან რაღაცნაირად. ეს უკვე კამათის თემა და ეს უკვე ლიტერატურის მოყვარულებისა და მკითხველის კამათის თემაა, მაგრამ თუ რამე არის გამორჩეული დღეს ქართულ ლიტერატურაში, არის პოეზია. ეს ერთი მხარე, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას და მიუხედავად იმისა, რომ
გამორჩეული არა მარტო დღეს, ამას ხაზი გაუსვა.
არა მარტო, რა თქმა უნდა, არა მარტო დღეს და საერთოდ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ხშირად, რომ საქართველო არის პოეტების ქვეყანა, ეს არ არის.
არ არის გადაჭარბებული.
ეს არ არის გადაჭარბებული, მაგრამ ამის რეალობაში დამტკიცებაც გულისხმობ იმას, რომ ამ ფაქტის დამტკიცებაც უნდა შევძლოთ, და გამომცემლობა ინტელექტი ცდილობს, რომ პოეზია იყოს არა მხოლოდ დაუშვათ იმისთვის გამომცემლობის პრიორიტეტი, მხოლოდ გამომცემლობის პრიორიტეტი, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში კომერციულადაც აქტიური თემა.
შეგვიძლია ახერხებთ ამას.
არის რა თქმა უნდა გამორჩეული შემთხვევები, როდესაც ჩვენი თანამედროვე ქართველი ავტორები და პოეტები წიგნები კარგად იყიდება, მაგრამ ეს არ არის ცხადია ისეთივე პოპულარული და დღევანდელი საბაზო ტერმინი, რომ გამოვიყენოთ, მოთხოვნადი საგანი, როგორც თქვა, თარგმნილი ლიტერატურა. თარგმნილი ლიტერატურა მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არის წინა პლანზე და დღესაც დაწინაურებულია, ერთი სიტყვით. მაგრამ რაც შეეხება პოეზიას, ჩვენ ბოლო წლებში საკმაოდ გახმაურებული ფაქტები ქონდა ქართულ პოეზიაში, გახმაურებული ლიტერატურული პროექტები და ცალკეული ლექსებიც კი. აი თუნდაც ვახტანგ ჯავახაძის ელეგია რომ ავიღოთ, ელეგია რომელმაც სოციალურ ქსელში და არამხოლოდ სოციალურ ქსელში, ფართო მკითხველში შეიძლება ითქვას, ეს იყო რევოლუციური ფაქტი რაღაც თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ ლექს, როგორც ვახტანგ ჯავახაძე უწოდეს ხანგრძლივ ლექს, დიდ ლექს, ეს არ არის რაღაც რამდენიმე წამში ან რამდენიმე წუთში წასაკითხი ლექსი, მას უნდა ჩაჯდომა და წაკითხვა. ამ ლექს ყავდა ძალიან ბევრი მკითხველი, როგორც ელექტრონული სახით, ასევე ბეჭდურ ვერსიასაც.
მაგრამ აი სოციალური ქსელი რო ახსენე, სოციალური ქსელი გარკვეული თვალსაზრისით მოქმედებს ალბათ გაონცემლობებზე, იმიტომ ლექსი მაინც როგორი გრძელი ლექსიც არ უნდა იყოს, ლექსი მაინც ლექსია და ადვილი არის მისი გავრცელება სოციალური ქსელებით, შეიძლება ასე ითქვას. რაღა უნდა გააკეთოს მაშინ გაონცემლობა?
ცხადია, ეს მომენტი არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვახტანგ ჯავახაძის ელეგია და სხვა, როდესაც მოვამზადეთ მისი კრებული, რომელმაც ფაქტობრივად ყველა ლიტერატურული პრემია მოიპოვა, იმ ციკში ამ ლექსის გარდა ვახტანგ ჯავახაძის სხვა ლექსებიც შევიდა. გარდა ამისა, გამოცდილება ინტელექტი აქცევს ამას ყურადღებას და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად უკომენტაროდ, გზამკვლევის გარეშე არცეთი წიგნი არ დარჩეს. ამ ლექს, კონკრეტულად ამ ლექს, სამი წერილი ერთვოდა. ეს იყო სამი სხვადასხვა ავტორის მიერ დაწერილი ერთგვარი განმარტება, შთაბეჭდილება ამ ლექსზე. ანუ მომზადდა ეს წიგნი, მხოლოდ ერთი ლექსის დაბეჭდვა არ ყოფილა, კონცეფცია მომზადდა ამ წიგნისთვის. და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგად მიიღო
და გამდიდრდა ამით. მაგალითად, კიდევ ერთი რამ და ანუ მნიშვნელოვანია, ეს არის
რაც ლიტერატურული პროცესისთვის კიდევ სხვა მხრივ შემომატებას ნიშნავს. ანუ კრიტიკული წერილები გაჩნდა ამ ლექსში, ამ პოეზიაზე დაიწერა წერილები.
გავიგე და პლუს კიდე ილუსტრაციები. პოეზია არის ილუსტრატორის, შეიძლება ითქვას, ყველაზე საყვარელი ჟანრი. ნუ უფრო საინტერესო არის ალბათ პოეზიის ილუსტრირება. ხო, აქ მხატვრული სახე ფაქტურად მოცემულია. ხო, მოცემულია და შემთხვევითაც ადვილიც არის და საინტერესოც. და მე მესმის, რომ ეს ძვირად ღირებული პროცესია, უფრო ეს ძვირი ჯდება ასეთი წიგნი, მაგრამ ალბათ ეს უფრო გაამდიდრებს წიგნს.
და საგანგებო პროექტები ჰქონდა ჩვენ ამ მიმართულებით, როდესაც ბესიკ ხარანაულის სამი ნაწარმოები, ოთხი ნაწარმოები გაერთიანდა ერთ სათაურქვეშ რძის, ესე იგი რომანი ოთხ ლექსად. ოთხი ლექსი შევიდა ბესიკ ხარანაულის სხვადასხვა პერიოდში დაწერილი ნაწარმოები და კრიტიკოსმა ივანე ამირხანაშვილმა კონცეპტუალურად ისე დაალაგა ეს ნაწარმოები, რომ რომანის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ერთი დასრულებული ამბის შთაბეჭდილებას. და თეონა ჭანიშვილის ილუსტრაციებით გამოიცა. ანუ ჩვენ შევქმნით, როგორც დღეს ეძახიან ხშირად, გრაფიკული რომანი, გრაფიკული რომანი
ბესიკთან,
პოეზიისგან და სხვადასხვა დროს არასაგანგებოთ ამ პროექტისთვის დაწერილი ნაწარმოებებისგან კრიტიკოსმა, გამომცემლობამ და ილუსტრატორმა შექმნა ეს საგანგებო პროექტი. ასევე ასეთ მსგავსი, ზუსტად მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა, მაგრამ აი ესეთი ტიპის თქვენ ილუსტრაციები რომ ახსენეთ, ჩვენ მსგავსი გამოცდილება ჰქონდა ირაკლი კაკაბაძესთან, პოეტ ირაკლი კაკაბაძესთან, მისი წიგნი სამ წერტილებით ესე მომზადდა და სხვათა შორის ირაკლი კაკაბაძეს უკავშირდება ასევე გახმაურებული პროექტი იაკი კაბე, რომელიც კომერციული თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი იყო. სოციალურ ქსელში ეს ლექსები ქვეყნდებოდა
და ყველას ეგონა, რომ იაპონელი პოეტი
და ყველას ეგონა და დარწმუნებული იყო ყველა, რომ ეს იყო იაპონელი ავტორის მიერ დაწერილი ლექსები, რომელიც ირაკლი კაკაბაძემ ან ვინმე სხვამ თარგმნა ქართულად და შემდგომ ირაკლი კაკაბაძის სახელით ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელში, მაგრამ ეს მისტიფიკაცია, პოეტური მისტიფიკაცია ძალიან ორიგინალური და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქართული ლიტერატურისთვის. ეს ახალი სისხლის შემოშობას და ახალი
პრეზენტაციას ასეთი იყო, პრეზენტაციაც იყო ამხიარული და ესეთი სპრეხტიანული. რა მაინტერესებს, ნუ კიდევ აი პოეზიის მიმართ დამოკიდებულებაც მაინც არის ძალიან ძალიან ბევრი სტიგმა, შეიძლება ასე ითქვას, მუშაობს აქა და აი როცა ვთქვით რომ პოეზია შეიძლება კარგად გაიყიდოს, როდესაც ის არის რადიკალური, მძაფრი, აქტუალური, თამამი, ეს ნამდვილად გეთახმებით, იმიტომ რომ ბევრი მაინც ასეთი გავრცელებული აზრია, რომ ეს არის ლირიკა მაინც პირველ რიგში, ეს არის რაღაც გრძნობები და ასე შემდეგ და ამიტომაც ნუ უკვე მოძველდა, ხო? აი ეს რადიკალიზმი და სოციალური აი სიმძაფრე, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს პოეზიას, შეიძლება კი არა უნდა ჰქონდეს, ეს იგრძნობა ჩემი აზრით იმ წიგნებში, რომლებიც თქვენ გამოეცით, ხო?
დიახ, ჩვენ ისეთი საკმაოდ ბევრი ისეთი პოეტია გამოცემა ინტელექტის მიერ გამოცემულ, რომელთანაც ეს სამოქალაქო პოზიცია არის აქტუალური, რამდენიმეს ჩამოთვლი აუცილებლად. ჩვენ ვახსენებთ ლიტერატურული პროექტები, ანუ ერთგვარი მისტიფიკაციები და მათ შორის უკვე გიორგი შონიას, რომელიც არის ლიტერატურულ პრემია ლიტერას გამარჯვებული, მისი წიგნი. წიგნის ნახევარი არის გიორგი შონიას ლექსები და მეორე ნახევარი მისი მისტიფიცირებული ავტორის ჰანს პროველის, რომელიც სოციალურ ქსელში ცელდებოდა და საკმაოდ პოპულარული იყო და პრეზენტაციაზე მოხდა ისე, რომ ჩვენ დავინახეთ გაოგნებული სახეები, რომელიც ჰანს პროველის რაღაც ფორმით გამოჩენას ელოდებოდნენ Skype თუ რაღაც ვიდეო მიმართვით და საბოლოოდ გაირკვა, რომ გიორგი შონია არის იგივე ჰანს პროველი, ანუ მისი დაწერილია ეს ლექსებიც. გიორგი შონიასთან არის ეს სამოქალაქო პროტესტი, ასევე ირაკლი კაკაბაძესთან, რომელიც ვთქვით, პაატა შამუგიასთან, ზურავ თველიაშვილთან, რომელიც ცოტა რომლის კრებულიც
ახლა
გამოიცა და რამდენიმე ენაზე გამოიცა უკვე, საკმაოდ მოკლე დროში გამოიცა რამდენიმე ენაზე.
აი თარგმანზე მინდა კითხოთ, ეხლა ვთქვათ ფრანკფურტის ბაზრობისთვის პოეზია იქნება ფრანკფურტის ბაზრობაზე თანამედროვე
ქართული
და
იქნება როგორც ანთოლოგიების სახით, საერთოდ რთულია, როდესაც დამოუკიდებლად პოეტური კრებული ერთი პოეტი გამოიცეს, მომზადდეს და გამოიცეს, ითარგმნოს და გამოიცეს, მაგრამ ანთოლოგიების სახით საკმაოდ ხშირად ფრანგულად, გერმანულად, ინგლისური ანთოლოგიები გამოიცა, კარტოფილის ამოღება, სხვათა შორის რამდენიმე ქართველი ავტორი, ბესიკ ხარანაული, ნატო ინგოროყვა, გიორგი ლობჟანიძე, სხვა ავტორების შესულები არიან. ერთი სიტყვით, ფრანკფურტში ნამდვილად იქნება პოეზია და ქართული პოეზიის გამორჩეული წარმომადგენლები. შეიძლება ამ სიას და იმ ავტორებს და კრებულებს, რომელიც უკვე დაანონსებულია, შეიძლება მიემატოს რამდენიმე ქართველი ავტორი და მათ შორის ჩვენთვის საამაყოა, რომ გამოცემა ინტელექტის ავტორები არიან საკმაოდ ბევრი. დღეს პოეზია ხშირად ისმის შეკითხვა, თუ რა როლს უნდა ასრულებდეს პოეზია, რა ადგილი აქვს დღეს ჩვენ საზოგადოებაში და კულტურაში პოეზიას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ და ეს არის სამოქალაქო პროტესტის და ადამიანის ხმის, საზოგადოების ხმის უფრო ეფექტიანად და მიზანმიმართულად და ესე რო შეუძლია
რადიკალურად
გავლენის მოხდენა, რადგანაც დღეს გარდა იმისა, რომ ჩვენი პოეზია არის მოწოდების სიმაღლეზე, ჩვენი პოეტები არიან აქტიური ავტორები და თავისი საქმის ოსტატები. ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, იმიტომ რომ დებიუტანტი ავტორი იქნება, ჩვენ სადებიუტო კრებული გამოვეცით, ბექა ახალაია სადებიუტო კრებული, გიორგი შონიას სადებიუტო კრებული და ამ წელსაც გამოიცემა სადებიუტო კრებულები. უკვე სადებიუტო კრებულებში ეს ავტორები არიან თავისი საქმის, თავისი ხელობის, ხელობას საგანგებოდ ვიყენებ ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქართულ პოეზიას აქვს საკმაოდ ესეთი სერიოზული ტრადიცია და საქმის ცოდნა თავის ხელობის ცოდნა ამ მხრივ არის აუცილებელი.
აი ხმა ახსენეთ და ხმა ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებითაც რომ ავიღოთ, აი მაგალითად შოთა იათაშვილის, შოთა როცა კითხულობს თავის ლექსებს, მე ნუ ბევრად უფრო მომწონს ხოლმე, როცა მე თვითონ კითხულობ შოთას ლექსებს, ნუ პოეტი რო კითხულობს თავის ლექსს, მაინც ეს სხვა. აი გიფიქრიათ და თუ არ ვიცი, თუ ასეთი ტრადიცია თუ დამკვიდრდა უკვე ან დასავლეთში თუ არის ტენდენცია, რომ თქვა დისკი ჩადოთ წიგნში.
კი, გვიფიქრე ამის შესახებაც, იყო ამის მცდელობები და მომავალშიც რა თქმა უნდა ვაპირებთ, რადგანაც ხმა არის ცალკე აუცილებელი კომპონენტი. ჩვენ შეიძლება ჩვენთვის პოეზია და ბევრი მკითხველისთვის ინტიმური რამე იყოს, ანუ მას საკუთარ თავთან დარჩენილს ერჩივნოს ლექსების წაკითხვა.
მაგრამ არ უნდა იმ დისკს ნუ მოვიხსნა.
ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც პოეტი კითხულობს და ამის კარგი შემთხვევები გვაქვს ჩვენ ქართულ ლიტერატურაში, როდესაც პოეტი ზუსტად ისე კითხულობს თავის ლექსებს, როგორც ჩვენ წარმოგვედგინა. ეს ხმა, როგორც პირდაპირი მნიშვნელობით, განამისა როგორც ჩება და ათეული წლების შემდეგ აქვს კითხვა საშუალება, თქვა მოისმინოს პოეტის მიერ წაკითხული ლექსი, მე პირადად ძალიან დიდი სიამოვნებით უსმენ ხოლმე ოთარ ჭილაძის, მუხრან მაჭავანის, მიხეილ ქვლივიძის მიერ წაკითხულ მათივე ლექსებს, იმიტომ რომ პოეტის დამოკიდებულება და აქცენტები იკრძალება ლექსების
მუსიკალურობა და ასე, ზოგჯერ ირონია, იუმორიც.
ეხა ხმა მეორე თვალსაზრისით, ჩვენ გაონცობა ინტელექტი მაქვს თვალსაზრისითაც ვაკვირდებით და ამ ყველაფერს კრიტიკოსებიც აღნიშნავენ, რომ ჩვენში არიან პოეტები, რომელსაც თავის გამორჩეული ხმა აქვთ, თავისი გამორჩეული ლექსის წერის მანერა აქვს, თქვა პირდაპირ თავისი სტილი აქვს.
იგივე ზურართველიაშვილი, იგივე ზურართველიაშვილი მომღერალი ვითარი,
სოსო მეშველიანი, ძალიან ძალიან კარგი პოეტი, რომელსაც სრულიად სხვა სამყარო შემოიტანა ქართულ ლიტერატურაში, ეს ემიგრაციაც, სვანეთი, სვანური თემა, სამოქალაქო ურბანული მოტივებიც აქვს და ძალიან ღრმა და სხვადასხვა პოეტური საშუალებებით და ინსტრუმენტებით, იქნება ეს ვერლიბრი, თავისუფალ ლექსი, კონვენციური ლექსი. დღეს ჩვენი პოეტები ამ შეიძლება თქვას ლექს კარგად ფლობენ და ამასთან ერთად გამოხატავენ იმ პრობლემებს, იმ აქტუალურ პრობლემებს, იქნება ეს სულიერი პრობლემა, იქნება ეს სამოქალაქო პოზიცია, რაც დღეს ჩვენ გარშემო ხდება. სხვადასხვა თაობის პოეტები. და ამ ხრივაც არის დღეს აქტუალური ჩვენი პოეზია. ამ ხრივაც უნდა შევხედოთ ჩვენს პოეზიას და კარგია, რომ ეს დღე დაწესდა, ესეთი დღე არსებობს.
და უნდა აღნიშნოთ, ვიზე იმ.
უნდა აღნიშნოთ. ჩვენთვის, გამოცხადება ინტელექტუალისთვის, ყოველთვის იქნება პოეზია პრიორიტეტი. ეს ფაქტობრივად დეკლარირდა წლების წინ, როდესაც გამოცხადება ინტელექტმა კახმე კუდავას ხელმძღვანელობით დაიწყო საგამოცხადო პროექტი 100 ლექსი. ეს იყო ერთგვარი მოზაიკა მეოცე საუკუნის ქართული პოეზიის.
ეს ერთ-ერთი პირველი პროექტი იყო, ხო?
ეს ერთ-ერთი პირველი პროექტი იყო საერთოდ გამოცხადება ინტელექტისაც და საერთოდ პოეზიის შესახებ გაკეთებული ერთ-ერთი უშვერთესი პროექტია. საერთოდ 100 წიგნის გამოცემა მხოლოდ ლექსებისა, მე მგონი ესეთი პრეცედენტი ქართულ ლიტერატურაში არ ყოფილა და ეს მიზნად ისახავდა, რომ გალაქტიონ ტაბიძიდან მოყოლებული დღევანდელობის ჩათვლით, 90-იანი 2000-იანი პოეტების ჩათვლით, ქართულ მკითხველს ქონოდა ხელის გუზე ის, თუ როგორ იქნება მე-20 საუკუნეში და 21 საუკუნის დასაწყისში როგორი პოეზია იქნება. ჩვენ შეიძლება ვიკამათოთ იმის შესახებ, რომ ეს პოეტი უნდა ყოფილიყო, ან ეს პოეტი არ უნდა ყოფილიყო, ან ამ პოეტის ეს ლექსი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო, ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ, მაგრამ ამ სერიამ თავისი მიზანი შეასრულა იმით, რომ ეს არის მრავალფეროვანი ქართული პოეზია წარმოაჩინა, არა მხოლოდ ერთი და ორი ადამიანის გემოვნებაზე მორგებული, არამედ ყველასთვის საინტერესო სურათი. და სხვადასხვა, არა მხოლოდ დაუშვათ 100 ლექსში მკითხოს საშუალება აქვს, რომ დაინახოს პოეტი შეიძლება 2-3 ლექსში ესეც საკამათოა ხარ რასაც ვამბობ, მაგრამ ისე არ გამოჩნდეს პოეტის სიძლიერე, მისი თავისებურებები, მისი მრავალფეროვნება ისე არ გამოჩნდეს როგორც 100 ლექსში, რომელსაც თითოეულ ტომს, თითოეულ გამოცემას ერთვოდა კრიტიკოსის, ლიტერატორის შეფასება. და ამხრივ ამ სერიამ ისიც შეასრულა, რომ ბევრი ისეთი უცნობი პოეტი შემოამატა, უცნობი პოეტი გააცნო ხელახლა, ან ისეთი ადამიანების ლექსები წარუდგინა კითხვას, რომლებიც პროფესიონალი პოეტები არ იყვნენ, ანუ ის მათი მთავარი საქმე პოეზია არ ყოფილა.
აი სულ და ერთი წუთი დაგვრჩა და მინდა კითხოთ უცხოელი პოეტების, ან თანამედროვე უცხოელი პოეტების თარგმანზე თუ ფიქრობთ.
ჩვენ თარგმნით თანამედროვე უცხო პოეტებს, როგორც დღევანდელ
ასევე კლასიკოსებსაც.
ხო, ასევე კლასიკოსებსაც. ჩვენ მქონდა ესეთი სერია, ერთი შედევრის ყველა ქართული თარგმანი, ეს არის ერთი კონკრეტული ლექსის თარგმანი, რომელიც სხვადასხვა პერიოდში შესულდა ქართველი მთარგმნელების, პოეტების მიერ. თქვათ, ერთი ნიმუში რო ავიღოთ, ედგარ ალან პოს ყორანი, 21 ქართული თარგმანი არსებობს. ეს ბევრი რამის სურათს გვაძლევს, გარდა იმისა, რომ ვაჟა-ფშაველამ თარგმნა, პირველი თარგმანი ვაჟა-ფშაველამ შეასრულა, სხვადასხვა თაობაში როგორი იყო ამ ტექსტის აღქმა, რა ენობრივ სირთულეებს უკავშირდებოდა, როგორი იცვლებოდა ენობრივად დამოკიდებულება და მცდელობები ამ ტექსტის ქართულად თარგმნის. აქ გამოვიდა შექსპირის 76 სონეტის ყველა ქართული თარგმანი, ცვეტაევას, პასტერნაკის ლექსები. რაც შეეხება თანამედროვე პოეტებს, რამდენიმე ნობელის პრემიის ლაურეატი ავტორის ტექსტები თარგმნით, სხვათა შორის ორიგინალიდან, შვედურიდან ითარგმნა ტომას ტრანსტომერის სულ ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილი შვედი დიდი პოეტის ლექსები, ახლა ზვიად რატიანი თარგმნის ტედ ჰიუზის ლექსებს, და გრძელდება მიმართულებით მუშაობა ბაჩანა ჩაბრაძე მოამზადა ფრანგული შანსონის პოეზია, ანუ ის პოეტები, ვინც ამ ნიშნით ერთიანდება, ამ სკოლაში ერთიანდება, ერთი სიტყვით
ქართული ლიტერატურა
ვაგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას, იმიტომ თარგმნილი პოეზია აქვს თავისი გამორჩეული მნიშვნელობაც, რა თქმა უნდა, მას არ ყავს იმდენი მკითხველი როგორც თარგმნილ რომანებს, მაგრამ მგონია, რომ ისეთივე გავლენას ახდენს ქართულ ლიტერატურაზე, როგორც ვთქვათ, ქართული ლიტერატურაში, ქართული ლიტერატურის წიაღში შექმნილი ნაწარმოები.
კეთილი, ზვიად წარმატებას გისურვებთ, ჩვენ უსმენდით ზვიად კვარაცხელიას, წარმატებას უსურვებ გამომცემლობა ინტელექტს და ქართულ პოეტებს. სრულდება ამით გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ეს ხო საუბრები თავისუფლებაზე, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. It was my way.
Ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
შეგახსენებთ, რომ წინა წლებში ჩვენი გადაცემების მონაწილე ხშირად იყო ირაკლი დოლაბერიძე, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. გუშინ ისევ შევხვდით ერთმანეთს, ამჯერად უკვე საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, სადაც ირაკლი დოლაბერიძე სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ 1982 წლის შემდეგ ასეთი შედეგი სპორტში, რომელიც 2017 წელს დადგა, ასეთი შედეგი არ ჰქონია. 1982 წელს ყავდა ჩვენ 7 მსოფლიო ჩემპიონი უფროსი ასაკის სპორტსმენებს შორის ოლიმპიურ სახეობებში და 2017 წელს ყავდა 4 მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობებში უფროსი ასაკის სპორტსმენებს შორის, რომ არ თქვათ ევროპის და ახალგაზრდულ და სხვადასხვა ასაკობრივ შეჯიბრებებში. ეს იყო უნიკალური შედეგი. გარდა სპორტული შედეგისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან მზარდი დინამიკა მოსახლეობის აქტიურად ჩაბმაში სპორტში. და წლების განმავლობაში მოყოლებული 4-5 წლის განმავლობაში, რაც იმის შემდეგ დაიდო სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია დავისახეთ მისნათ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ყოფილიყო სპორტში ჩართული, ამას ჩვენ ეტაპობრივად თვალნათლივი შედეგია და კვლევის შედეგები ამას ადასტურებს. აღვადგინეთ ერთადერთი დამოუკიდებელი უმაღლესი სასპორტო სასწავლებელი სპორტის უნივერსიტეტი, რომელიც 7 წლის განმავლობაში იყო გაჩერებული და ამ ვაკუუმმა ჩვენ ისეთი უარყოფითი შედეგი მოგცა, რომ 16 წელი დაგვჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ სპეციალისტებით შევავსოთ ჩვენი საჯარო სკოლები ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლებით და კვალიფიცირებული მწვრთნელები მიიცოთ სპორტულ ორგანიზაციებს, ასევე სპეციალისტები, მენეჯერები, რომლებიც მოემსახურებიან სპორტის დარგს. საკანონმდებლო ცვლილებები პრაქტიკულად მომზადებულია ახალი კანონი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ. ძველი კანონი, რომელიც მიღებულია 1996 წელს, მან ამოწურა თავისი შესაძლებლობები და მის მიერ ბევრი რამ შეიცვალა ქვეყანაში და ის კანონი სპორტის შესახებ ვეღარ დაიტევდა ცვლილებებს, ამიტომ პრაქტიკულად ახალი კანონ პროექტი გამზადებულია ფიზიკური აღზრდის და სპორტის შესახებ. რაც შეეხება შედეგებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო უნიკალური იმით, რომ 4 მსოფლიო ჩემპიონი ჩვენ დამოუკიდებელი სპორტის ისტორიაში არ ყოლია. 90 წელს ყავდა 3 მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობებში, დიდებში, და ეს 4 მსოფლიო ჩემპიონი, რომლებიც თავისუფალ ჭიდაობაში გენო პეტრიაშვილი, ზურაბ იაკობიშვილი და ძალოსნობაში ჩვენი სახელოვანი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე, რომელიც თითქმის იმ პოტენციალის არის, რომ ყოველდღე გააუმჯობესოს თავისი რეკორდი, მსოფლიო რეკორდი, საკმაოდ კარგად ემზადება და თავარია ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცეს და ძალიან შორეულ პერსპექტივამდე ის მსოფლიოში უძლიერესი მამაკაცი იქნება. ასევე ისტორიული შედეგია, რომ ქალბატონი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ძალოსნობაში პირველად საქართველოს სპორტის ისტორიაში. ანასტასია გოთრიდი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა და ჩვენ ნაკრებთან ერთად ემზადება, უკრაინელი გოგონა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სახელით ასპარეზობს, მსოფლიო ჩემპიონი, და სხვა სახეობებში ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონები, მაგალითად შემილია თქვა ფარიკაობაში, რომელიც ასევე ისტორიული შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც პირველად საქართველოს სპორტის ისტორიაში ქალი მოფარიკავე გაგვიხდა ევროპის ჩემპიონი თეონა კახიანი. ეს არის თავდაუზოგავი შრომა ჩვენი ფედერაციების, სამინისტროს, ხელმძღვანელობის, ოლიმპიური კომიტეტის ერთობლივი მუშაობა, რომ სწორად ეტაპობრივად და მიზანმიმართულად განვითარდეს ჩვენ ქვეყანაში ფიზიკური აღზრდა და სპორტი. რა თქმა უნდა, სათამაშო სახეობებში წარმატებები, რომელიც ცალკეულ გამარჯვებებს მოიცავს, თუმცა ჩვენ ნაცილებით მეტი გვინდა, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის და გულშემატკივარის დაკვეთა მაინც მიდის ფეხბურთამდე და კარგია, რომ ჩვენი რაგბისტები ევროპის ჩემპიონები ხდებიან, დავიბრუნეთ ანტიმოზივერიელის თასი, კალათბურთელები, წყალბურთელები გადიან უკვე პერმანენტულად ევროპის ჩემპიონატებზე, მაგრამ რჩება მაინც ჩვენი სამყარო ოცნება ქართული ფეხბურთი, სადაც ვიმედოვნებ, რომ ის ახალი ფორმულა, ახალი შეჯიბრების სისტემა, რომელიც შემოღებული იქნა უეფას მიერ, აქაც ჩვენი გუნდი წარმატებას მიაღწევს.
რა მინდა გეტყოთ ახლა? აი, თქვენ თქვით, რომ ახალი კანონი არის მზადო. კანონ პროექტი. მზადების პროცესშია, ხო? ეს რას გულისხმობს კონკრეტულად? მითხარით, უბრალოდ.
კანონი მოიცავს მთლიანად ქვეყანაში სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის განვითარებას. ეს ეხება როგორც ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ისე უმაღლეს სასწავლებლებში სპორტის ფიზიკური აღზრდის განვითარებას, მათ შორის საათების დადგენას, მათ შორის ინფრასტრუქტურის წარმართვას და გამართვას, მათ შორის სპორტული კადრების კვალიფიკაციის საკითხს, მთლიანად ქვეყანაში ზოგადად ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარებას. ეს არ ეხება მხოლოდ მასობრივ სპორტს, ან არ ეხება მხოლოდ მაღალი მიღწევების სპორტს, ეს ეხება მთლიანად ქვეყანაში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარებას. აქ არის აბსოლუტურად ყველა, მათ შორის საერთაშორისო კონვენციებთან მიერთება, დოპინგის საკითხი, სპორტის სისტემის მართვა, სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტიდან გამოწვევები ის, რაც გას ქვეყნის წინაშე და ასე შემდეგ.
დახლობდება ტოკიოს ოლიმპიადა. ალბათ ესეთი გეგმა გვაქვს შემუშავებული, როგორ უნდა მოემზადო გუნდები, ცალკეული ინდივიდუალური სახეობის წარმომადგენლები და აი ამ მხრივ ყველაფერი ისე მიდის, რომ ლიცენზია რაც შეიძლება მეტი გვექნება.
სპორტის სახეობების მიხედვით ფედერაციებს აბსოლუტურად ყველანაირი ხელშეწყობა აქვს სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ყავდეს რაც შეიძლება მეტი მონაწილე და ამ მონაწილეთა შორის იყვნენ გამარჯვებულებიც. სტატისტიკურად 30, 35, 37 სპორტსმენს უტოლდებოდა წლების განმავლობაში ოლიმპიურ ციკლში ჩვენი სპორტსმენების მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებზე. გასულ ოლიმპიადაზე ჩვენ ყავდა 40 სპორტსმენი, ეს იყო მაქსიმალური შედეგი, რაც ჩვენ ყოლიაოდესმე ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში. თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი, რომ სათამაშო სახეობაშიც ერთუნდაც ერთ სათამაშო სახეობაში ავიღოთ ოლიმპიური ლიცენზია. პირობითად ვამბობ, შვიდკაცა რაგბი შეიძლება, თუ ამას ფედერაცია დაგეგმავს სწორად იმ მენეჯმენტსა სასწავლო საწყობის პროცესს, რომ ჩვენ 15 კაცა რაგბის განვითარების მსგავსად განვავითაროთ, ფაქტია, რომ ამის პოტენციალი არსებობს და ჩვენ შეიძლება გვყავდეს პირველად ისტორიაში ოლიმპიურ თამაშებზე სათამაშო სპორტის სახეობა. ამას გარდა გვემატება ისეთი სახეობები, სადაც ძალიან ახლოს ვართ ლიცენზიასთანაც და შედეგთანაც. მაგალითად, კანოე წამოვიდან ძალიან კარგი. იგივე ფარიკაობა. შემიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმისა, რომ გუნდურში გამოვიდეთ ოლიმპიურ თამაშებზე ხმლის დისციპლინაში. და ის ჩვენი ჩემპიონების წისვლა და გამარჯვებები ძალიან აისახება და დიდ პოპულარიზაციას უწევს ამა თუ იმ სპორტის სახეობას. ერთი ორად იზრდება მომეცადინეთა რიცხვი, როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ სახეობაში ყავს ხოლმე მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონები. და მე იმის იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც განათლება და ჯანდაცვა არის სახელმწიფო პრიორიტეტი, არ შეიძლება იქვე არ იყოს სპორტი, იმიტომ რომ ეს იმდენად ახლოს არის განათლებასთან და ჯანდაცვასთან, რომ სპორტი ყოველთვის მათ გვერდში არის და ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი. თუ შეიძლება რამე იყოს, ეს არის სპორტი. ჩვენ თუ შეგვიძლია რამეთი ვიამაყოთ მათ შორის ხელოვნებასთან, მეცნიერებასთან, კულტურასთან ერთად, ეს არის ჩვენი სპორტი, რომელიც ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი ბრძოლის ასპარეზი.
აი ახლა თქვენ ბოლოს ეთქვება, ვაფიქრებინა ახლა სხვანაირად არ გამიგოთ, შეიძლება უხარხულიც არის ამ შეკითხვის დასმა თქვენთვის ამ მომენტში, ამ წუთში, ამ გარემოში, როცა ვიყოფებით ახლა ჩვენ ერთად საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, მიდაკითხოთ, აუცილებელი იყო, როგორ ფიქრობთ თქვენ, გაერთიანება? მე ცოტა გამიკვირდა და ვერ დაგიმალავთ, გულის დამწყდა. თუმცა არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს პირიქით, ჩვენ ვთრავახობთ კულტურითა და სპორტით, მაგრამ რა მოხდებოდა საცალფე ყოფილებებმა, რა ვიცი.
ამ პასუხს აბსოლუტურად გულწრფელად გაქცევთ, როგორც სპორტული ოჯახის რიგითი წევრი, როგორც ამწუთა სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, იგივე კულტურისა და სპორტის სამინისტროსი, მაგრამ იქნები აბსოლუტურად გულწრფელი. მე ვფიქრობ, რომ ის რეორგანიზაცია, შერწყმა, რაც მოხდა კულტურასა და სპორტ შორის, ვერ ვიქნები მე გახარებული აი პირდაპირ ობიექტურად და გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ქართული სპორტი იმსახურებდა დარგის ცალკე ყოფნას. შეიძლება ეს ახლული არ იყოს ტრაგედიულად, იმიტომ რომ სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არის სპორტის სახეობები, სპორტი ცალკე დარგად და სამინისტროთ, მათ შორის ხას უსვამ ძალიან ბევრმა ექსპერტმა დააფიქსირა თავის პოზიცია. მე მინდა მათ უთხრა, დარგის სპეციალისტები არ არიან, სიტყვა ექსპერტი ძალიან მოდაში შემოვიდა ახლა, მაგრამ ძალიან ბევრი დასავლეთ ევროპის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში აღარაფერს ვამბობ, ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში სპორტის სამინისტროები დარგი არის ცალკე. სპორტი ახალგაზრდობა, შეიძლება მას მიერთებული იყოს ტურიზმი და რა თქმა უნდა ტურიზმის და სპორტურისში სპორტული ტურიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვან წვლილს მოიცავს. არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო კულტურასთან, მით უმეტეს რომ ჩვენი საამაყო მიმართულება კულტურას და ის ჩვენი მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და ვამაყობთ, და ვფიქრობ, რომ ხელის შეშლა არ მოხდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ გულწრფელად, მე როგორც პიროვნულად ირაკლი დოლაბერიძეს, როგორც დეპარტამენტის თავმჯდომარეს არა მხოლოდ და როგორც სპორტული ოჯახის წევრს და გულშემატკივარს, მერჩივნა, რომ ქართული სპორტული ტრადიციების მქონე ქვეყანაში სპორტი ყოფილიყო ცალკე უწყებად ჩამოყალიბებული. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყურები უნდა ჩამოყაროთ და დემოტივირებულები ვიყოთ ამ მიმართულებით. გულწრფელად ვამბობ, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, იმიტომ რომ მე ყოველდღიურად მაქვს შეხება ჩვენ სახელოვან ვეტერან სპორტსმენებთან. ისინი ძალიან წუხან იმის გამო, რომ სამინისტრო სპორტის გაუქმდა და მოხდა შერწმა კულტურის სამინისტროსთან. უბრალოდ მოკრძალებულად ვიტყვი ერთ მოსაზრებას. კარგი იქნებოდა მომხდარიყო ფართო მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, შექმნილიყო საზოგადოებრივი აზრი და ვინც ის იქნებ, უკეთესი ყოფილიყო ან სხვა სტრუქტურასთან შეერთება, ან პირიქით კიდე სხვა დარგების მიერთება, ან პირიქით ცალკე ყოფნა, მაგრამ ყოფილიყო მსჯელობა არგუმენტირებული სპეციალისტების მოსაზრება დასაბუთებული და მხოლოდ ამის შემდეგ მომხდარიყო, სადაც ყველა კითხვის პასუხი იქნებოდა გაცემული.
მაგ პასუხით მე ცოტა დავწყნარდი სხვათაშორის, დავიწყე თავიდან, რომ აჩემი მოსაზრება არ გეწყინოთ, რაღაც შესავალი გავაკეთე, მაგრამ სინამდვილეში ბევრის მოსაზრება ვიცინე, რომ გაუკვირდათ და ცოტა ეწყინათ კიდეც რა არის დაზამატი. დიდი მადლობა ჩვენი საუბრისათვის, ამ ინტერვიუსათვის და გიზურებთ წარმატებებს.
დიდი მადლობა.
ჩვენს მიღწევებზე თუ პერსპექტივებზე საუბარი ხო ყოველთვის ემოციური არის. გარეშე წარმოუდგენელიცაა სპორტული ცხოვრება დამშვიდობებისას, მეუბნება ირაკლი დოლოვერიძე საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე საქართველოსა და ლიტვის ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები ამხანაგურ მატჩს გამართავენ, რომელიც საღამოს 7:00-ზე დაიწყება. სამი დღის შემდეგ ჩვენი ნაკრების მეტოქე ისევ ამხანაგურ მატჩში ბუნებრივია იქნება ესტონეთის ნაკრები. ამასობაში მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის ფავორიტების ორ-ორი ამხანაგური მატჩის ტელერეპორტაჟიც გვექნება ნანახი და შტაბის ტილებებზე მაშინ ვისაუბროთ, როცა ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Please stay warm.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
But they still turn me inside. one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
would you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Blue Hotel. On a